Το θέμα μας αυτό το πρωινό είναι βιβλικές αρχές της οικογένειας και αφορά φυσικά όλους. Βέβαια δεν είναι από όλους κατανοητά όλα τα πράγματα και σε μία ομιλία που απευθύνεται σε ένα ακροατήριο όπως είναι η Εκκλησία που είμαστε σήμερα το πρωί, από παιδάκια μέχρι μεγάλους, μέχρι πολύ μεγάλους, μέχρι ανθρώπους μιας κάποιας μόρφωσης, μέχρι επιστήμονες, έχει για τον καθένα ναι, μερικά κομμάτια, αλλά όλα τα κομμάτια δεν είναι για όλους. Γιατί ασχολούμαστε με την οικογένεια? Ποια θέματα προβληματίζουν τους ανθρώπους και ποια την Εκκλησία του Χριστού? Ένα μεγάλο μέρος των σκέψεών μας γυρίζει σε εκείνα που πάσχουν, δηλαδή που υποφέρουν. Να γιατί οι Έλληνες όχι μόνο σκέπτονται την κρίση και το προσφυγικό, την ανεργία, το συνταξιδοτικό. Για ποιο λόγο τα σκέπτονται και τα κουβεντιάζουν συνέχεια? Γιατί αυτά πάσχουν. Γιατί απλούστατα σε αυτά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το ίδιο κάνει και η Αγία Γραφή. Όλες οι επιστολές είναι γεμάτες με θέσεις και καθοδηγήσεις για ζητήματα που απασχολούν την πρώτη Εκκλησία και την απασχολούν μέχρι σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος δεν τους έγραφε θεωρητικά. Ένα-ένα πρόβλημα το οποίο εμφανιζότανε το εξυπηρετούσε, το θεράπευε. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, έχει 15 περίπου σημεία επανόρθωσης, απόκλησης της Εκκλησίας. Υπάρχει πρόβλημα με τη σημερινή οικογένεια. Είναι κάτι που δεν κρύβεται πλέον και κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον να κρύψει αυτό το θέμα. Παλιότερα συμβαίνανε δράματα μέσα στις οικογένειες και ήταν όλα κρυφά. Κανένας δεν έπαιρνε χαμπάρι. Σήμερα οι άνθρωποι ούτε ενδιαφέρονται να κρύψουν το πρόβλημα που υπάρχει εκεί μέσα. Το θέμα μας το τιτλοφορήσαμε «Βιβλικές αρχές της οικογένειας» και το ερώτημα είναι γιατί βιβλικές και γιατί αρχές στην οικογένεια. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει αρχή, τι σημαίνουν αρχές? Η έννοια των αρχών δεν είναι σε όλους κατανοητή και επειδή έχουμε ανάμεσά μας αρκετούς νέους ανθρώπους και παιδιά, πρέπει να πούμε ότι η κατανόηση της έννοιας αυτής είναι πολύ χρήσιμη όσο και για τους μεγαλύτερους. Μερικές σημασίες για να το καταλάβουμε. Αρχή. Μπορεί να είναι ένα τοπικό, χρονικό ξεκίνημα, μία αφετηρία, μία αρχή. Λέμε παραδείγματος χάρη, η αρχή μία σχέσης στις αρχές του μήνα. Δεύτερο, μπορεί να είναι ένας θεμελιακός κανόνας στη φύση, στην επιστήμη, στην τέχνη, στην πολιτική κλπ. Λέμε παραδείγματος χάρη που το ξέρουμε τα παιδιά, η αρχή των συγκοινωνούν των δοχείων. Τρίτον, μπορεί να είναι ένας βασικός κανόνας που ρυθμίζει την προσωπική ή την κοινωνική συμπεριφορά, λέει κάποιος. Δεν είναι μέσα στις αρχές μου να λέω ψέματα. Ρυθμίζει κάποιος κανόνας. Τέταρτον, είναι όρος, προϋπόθεση, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, που τίθεται σαν βάση και που είναι κοινωνικά αποδεκτός ή προσυμφωνημένος. Λέμε παραδείγματος χάρη, η αρχή της αυτοδιάθεσης. Για αυτούς που πηγαίνουν σχολείο, ήδη από την πρώτη ηλικίου μαθαίνουν ότι βάζουν αξιώματα, τα οποία είναι αρχές, που εκεί πάνω χτίζεται όλο το οικοδόμημα της γεωμετρίας ή της οποιασδήποτε επιστήμης. Ένα πολιτικό κόμμα, είδα στο ίντερνετ, διακήρυξε ότι οι αξίες μας είναι υπεράνω των προσώπων. Οι αρχές μας είναι υπεράνω των προσώπων. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η αξία τίθεται μπροστά από όλα. Είναι λοιπόν οι αρχές, σταθερά σημεία πάνω στα οποία στηρίζεται και αυξάνεται ένα διανοητικό, ηθικό, επιστημονικό, τεχνικό οικοδόμημα. Είναι τα δεμέλια. Στην επιστημονική ορολογία λέγονται αξιώματα. Οι αρχές ή τα αξιώματα δεν αποδεικνύονται. Τα δεχόμαστε όπως είναι και δεν αλλάζουν. Αν αυτές αλλάξουν, τότε αυτό που χτίζεται από πάνω τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν προηγουμένως πριν αλλάξουν. Θα δούμε τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Έχει η οικογένεια αρχές, δηλαδή βάσεις. Έχει βάσεις η οικογένεια. Πού στηρίζεται η οικογένεια? Αναγκαζόμαστε σήμερα να θέσουμε αυτές τις ερωτήσεις γιατί βλέπουμε την οικογένεια να παραπέει. Και λέμε, γιατί παραπέει? Μήπως δεν έχει αρχές, μήπως δεν έχει βάσεις? Θα πει κάποιος, ναι, στον κόσμο σχεδόν σήμερα δεν υπάρχει οικογένεια. Οικογένεια εννοούμε συγκεκριμένη. Το ερώτημά μας είναι, το πρόβλημα είναι μόνο στον κόσμο? Είναι σαφέστατο ότι οι αρχές της οικογένειας στον κόσμο αλλάζουν ανάλογα με τα πολιτιστικά δεδομένα. Άλλο είναι σήμερα, άλλο είναι αύριο, άλλο είναι μεθαύριο, άλλο ήταν πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν στην ουσία αρχές. Οι αρχές τους χριστιανούς υπάρχουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν υπάρχουν, αλλάζουν? Και ποιος τις καθορίζει αυτές τις αρχές? Κοιτάξτε, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει σαν βάση, αξίωμα, το Λόγο του Θεού. Τα παιδιά όταν έρχονται εδώ στην κατασκήνωση και αρχίζουμε τα μαθήματα στη μεγάλη τάξη, τους λέμε, κοιτάξτε, θα κάνουμε μία συμφωνία για να μην έχουμε προβλήματα μετά. Ό,τι θα πούμε βασίζεται επάνω στο Λόγο του Θεού. Όποιος δεν εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να συνονοηθεί μαζί μας. Εδώ ό,τι γίνεται, γίνεται με βάση το Λόγο του Θεού. Αν θα μας πείτε γιατί δεν έχουμε αυτό, θα σου πούμε, γιατί δεν το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Γιατί κάνουμε αυτό? Είναι ανάγκη δηλαδή πριν από το κάθε φαγητό να κάνουμε προσευχή? Γιατί? Γιατί μας λέει κατά πάντα ευχαριστείτε. Μπροστά μας έχουμε ένα φαγητό, θα ευχαριστήσουμε και θα πάμε. Όλα είναι με βάση το Λόγο του Θεού. Γιατί μαζευτήκαμε σήμερα το πρωί εδώ? Γιατί σήμερα είναι Κυριακή και πρέπει να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά οι βάσεις και ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζουν. Διατυπώθηκε μια για πάντα ο Λόγος του Θεού σε μια κατανοητή μορφή, για να το καταλαβαίνουμε, χωρίς τρίκ και χωρίς αμφιλεγόμενα. Αν ήταν δυνατόν ο Θεός στα παιδιά του να βάζει διφορούμενα πράγματα όπως βάζουν μερικοί στους νόμους για να μπορεί να τα ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Αυτά δεν τα κάνει ο Θεός. Αν υπάρχουν δυσερμήνευτα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά είναι για τους αμαθείς, δηλαδή για τους αμόρφωτους, αυτούς που δεν ξέρουν τον Λόγο του Θεού, οι οποίοι έχουν τάση να διαστρεβλώνουν όπως και όλες τις γραφές. Και είναι γεγονός ότι η οικογένεια βρίσκεται στο στόχαστρο του διαβόλου με πολλαπλό σκοπό. Το έχουμε πει και άλλη φορά, το επαναλάβουμε. Χτυπάει το άτομο, χτυπάει την οικογένεια και η οικογένεια χτυπάει το ευρύτερο σύνολο. Μια μεγάλη οικογένεια συγγενών υποφέρει όταν μια οικογένεια έχει πρόβλημα. Το άτομο υποφέρει, η εκκλησία υποφέρει, όλη η κοινωνία υποφέρει. Αλλά το αποτέλεσμα που έχει προκύψει είναι συνάρτηση του κατά πόσο έχει κάποιος ή κάποιοι δώσει τόπον εις τον διάβολο, φεύγοντας από το Λόγο του Θεού. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές αρχές της οικογένειας, των οποίων η αλλαγή μετατρέπει την οικογένεια τη χριστιανική σε άλλη οικογένεια. Είπαμε, η αλλαγή της βάσης αλλάζει όλο το οικοδόμημα από πάνω. Για αυτούς που ξέρουν καλά γεωμετρία, υπάρχουν τρεις γεωμετρίες. Αυτή που στηρίζεται στην ευκλήδιες υποθέσεις και είναι αυτή που μαθαίνετε στο σχολείο, είναι αυτή που στηρίζεται στο Λομπατσεύσκι τα αξιώματα και είναι και αυτή που στηρίζεται στα αξιώματα του Ρήμα. Η κάθε μια από αυτές βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα. Γιατί? Γιατί έχει άλλη βάση. Παραδείγματος χάρη, πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου? Εδώ που τα ξέρετε οι νεαροί εσείς, πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου? 180 μοίρες. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Σε ποια γεωμετρία? Στην ευκλήδια. Στο Λομπατσεύσκι είναι μικρότερο από 180 μοίρες. Και στο Ρίμαν είναι μεγαλύτερη από 80 μοίρες. Ξέρετε γιατί? Άλλαξε η βάση. Άλλαξαν τα αξιώματα. Η οικογένεια η οποία δεν έχει τις αρχές της βίβλου είναι άλλη οικογένεια. Έχει άλλα συμπεράσματα. Δεν έχει τα συμπεράσματα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Μόνο και μόνο γιατί δεν βασίζεται στις αρχές. Και μάλιστα αλλάζει κατά τα πρότυπα της κοινωνίας ενός κόσμου ο οποίος σύμφωνα με την προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μισεί αυτούς που έχουν το Λόγο του Θεού. Ιωάννης 17:14. Εγώ, λέει ο Κύριος, έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Και είναι τραγικό, γιατί οι κατέχοντες ή γνωρίζοντες το Λόγο του Θεού μιμούνται αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μισεί το Λόγο του Θεού και μισεί και εκείνους που έχουν το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, μία μικρή παρένθεση για αυτούς που ασχολούνται. Προσπαθείς να προσελκύσεις την αγάπη του κόσμου, να είσαι σύμφωνος με τον κόσμο, να τα βρεις με τον κόσμο? Δηλαδή, αμφισβητείς τα λόγια του Χριστού? Έχεις το Λόγο του Θεού? Θα προκαλέσεις το μίσος του κόσμου απάνω σου. Αυτό είναι τελειωμένο. Είσαι κόντρα, είδαμε χθες μια πολύ ωραία ταινιούλα, το ψάρι που πάει κόντρα στο ρεύμα. Τελείωσε. Ο κόσμος πάει από εδώ, εσύ πας από την ανάποδη. Πρώτη αρχή. Ο Θεός δημιούργησε την οικογένεια άρσεν και θήλη. Και επίσε Γένεσης 1:27, ο Θεός τον άνθρωπο, κατοικών αυτού, κατοικών Θεού επίσε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Δηλαδή η οικογένεια αποτελείται καταρχάς από έναν άνδρα και μία γυναίκα. Θα μου πείτε, καλά που μας το πες. Δεν το ξέραμε ότι η οικογένεια είναι από μια άνδρα, από έναν άνδρα και μια γυναίκα? Αυτή η ερώτηση και αυτή η αντίρρηση μπορούσε να γίνει παλιότερα. Αυτά που λέω τώρα θα ήταν αφελή στο παρελθόν αν τα έλεγα. Όχι τώρα, και επειδή έχουμε παιδιά εδώ και νεαρούς, θα βρεθούν σε απορία. Αν την απορία δεν την έχει λύσει η τηλεόραση, όταν σε κάποια στιγμή δούνε ένα συμμαθητή ή συμμαθητρία να έχει δύο μπαμπάδες. Το ακούσατε εσείς εδώ. Ένα συμμαθητής ή μια συμμαθήτρια θα εμφανιστεί ξαφνικά να έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες, ή μπορεί να έχει δύο μπαμπάδες και μια μαμά, ή μπορεί να έχει πολλές μαμάδες και πολλές μπαμπάδες. Υπάρχουν τέτοιες οικογένειες στην Ευρώπη και σήμερα είναι εδώ. Λέει, να σου συστήσω από εδώ ο μπαμπάς μου και από εδώ ο μπαμπάς μου. Δύο μπαμπάδες θα έχει οικογένεια. Αυτό δεν είναι η οικογένεια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όπως το νομίζει ο καθένας. Ο Θεός έκανε την οικογένεια ασερνικό και θηλυκό. Και όποιος ορθώσει λόγο ενάντια σε αυτό που συμβαίνει, θα εισπράξει το μίσος του διαβόλου. Α, είσαι και ρατσιστής. Και λέει, ρατσισμός είναι όποιος έχει αντιρρήσεις για την σεξουαλική προτίμηση των ατόμων. Αυτός σαν την έχει γυναίκα και έναν άντρα. Τι το κάνεις εσύ τον έξυπνο. Το μίσος του κόσμου. Δεύτερη αρχή. Η χριστιανική οικογένεια με βάση το Λόγο του Θεού αποτελείται από έναν άντρα και μία γυναίκα που είναι πιστή. Τι σημαίνει αυτό? Ο Λόγος του Θεού διακηρύσει μη ομοζυγείτε με τους απίστους. 2 Κορινθίους 6-14. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να συμμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος. Ποιος είναι ο άπιστος? Ο μουσουλμάνος, ο βουδιστής, ο άθεος? Είναι όποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, όποιος δεν έχει ξαναγεννηθεί, όποιος δεν παραμένει πιστός στο Χριστό, δηλαδή στο θέλημά του Θεού, όπως εκφράζεται στη Βίβλο, σε όλες τις λεπτομέρειες, όχι αυτός που δηλώνει, αλλά αυτός που πράττει. Αυτός είναι ο πιστός. Όχι άλλος. Αλλά και αυτός που είναι πιστός πρέπει να ξέρει ότι κάθε παράβαση θα λάβει δικαία μισθαποδοσία. Είμαι πιστός. Αλλά κάνω εκείνο και εκείνο. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Έχει υπόψη σου ότι θα λάβεις δικαία μισθαποδοσία. Εβραίους 2:2 λέει, διότι αν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πως εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία, ή της αρχής σας αναλαλείστε δια του Κυρίου, εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντο. Δυστυχώς η γάμη για τη δημιουργία οικογένειας μεταξύ των ευαγγελόπαιδων δεν παρέχουν εγγύηση για την καλή λειτουργία τους. Γιατί? Διότι απλώς γεννήθηκαν σε μια εκκλησία και ονομάζονται παιδιά της ευαγγελικής κοινότητας. Και πού να πάνε? Στους Ορθόδοξους να τους παντρέψουνε. Και ο Δήμαρχος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο ωραίο. Καλύτερα στην εκκλησία, τους αρέσει και στους γονείς να πάνε. Το ευαγγελόπαιδο δεν είναι πιστός. Απλώς είναι μέσα στην εκκλησία. Ούτε είναι πιστοί αυτοί που λένε το τραγουδάκι ήταν μια μέρα κάποιος με άγγιξε, ήταν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Δεν θυμάμαι μέρα κάποιος με άγγιξε. Ποιος είναι πιστός? Αυτός που είναι εμπιστευμένος απάνω στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή απάνω στο Λόγο του Θεού. Εκτός εάν το καταλάβει και δώσει την καρδιά του στο Χριστό και μετανοήσει και γίνει άνθρωπος πιστός, δηλαδή υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Τρίτη αρχή. Εδώ είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα. Στις σημερινές ομιλίες των γάμων, παρακαλώ παρακολουθήστε τις, δεν αναφέρονται αυτά τα στοιχεία πλέον, όπως και τα προηγούμενα. Η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι της παλιάς εποχής. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε? Είσαι ρατσιστής? Είσαι ταλιμπάν? Γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα? Αυτά ανήκουν στην πατριαρχική εποχή του Αβραάμ, του Ισαάκ και τα λοιπά, η γυναίκα. Αλλά το ερώτημα είναι, αγαπητοί μου και αγαπητέ μου που τα ανέχεσαι, σε ποια βάση χτίζεις την οικογένειά σου? στη βάση της κοινωνικής δομής που υπάρχει σε κάθε εποχή ή στο Λόγο του Θεού. Αν είσαι πιστός ή πιστή, πρέπει να αγνοήσεις τι λέει και τι κάνει ο κόσμος και οι επιθυμίες που σου υπαγορεύει και να κάνεις ό,τι ο Θεός θέλει. Και είναι αξιοσημείωτο ότι σε κάθε αναφορά για το θέμα αυτό ο Λόγος του Θεού ξεκινάει από τις γυναίκες. Εφεσίους 5:22. Γυναίκες, υποτάστε στους άνδρας σας όσοι στον Κύριο, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτε και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. 1 Τιμόθεο 2:11. Υγιεινή, ας μαθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. 1 Πέτρου 3:1. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας ημών, είναι ακεάντινες απειθώσεις το λόγο, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών. 1 Πέτρου 3:5. Διότι ούτω ποτέ οι άγιοι γυναίκες σε ελπίζουν επί των Θεών, εστόλιζαν αυτάς υποτασσόμενες στους άνδρας αυτών. Κολοσσαΐς 3:18. Γυναίκες υποστάστε στους άνδρες σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Και ένα βοηθητικό εδάφιο, 1 Κορινθίους 16:34. Γυναίκες σας, ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται καθώς ο νόμος λέει. Θέλετε κι άλλα? Πόσες φορές πρέπει να το πει ο Λόγος του Θεού? Είναι μερικοί που έχουν κάνει λάθος και λένε μία φορά το λέει. Μα εδώ το λέει 10 φορές. Οι γυναίκες θα υποτάσσονται στους άντρες. Μπορεί να έχει αντίρρηση. Αν μπορείς να έχει αντίρρηση, αλλά ποια είναι η βάση σου? Πού στηρίζεσαι? Σε αυτό που γίνεται σήμερα ή σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Και μία παρένθεσούλα. Οι σημερινές κυρίες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Παλιότερα το βάρος των παραβάσεων του Λόγου του Θεού το είχαν κυρίως οι άντρες λόγω κακής και βάναυσης συμπεριφοράς και ήταν παραβάτες του Λόγου του Θεού. Σήμερα οι γυναίκες αυθεντεύοντας δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο κατά τη διάρκεια του γάμου αλλά και στην περίοδο του αραβώνα, δείχνοντας εκ των προτέρων ότι όταν θα παντρευτούν δεν πρόκειται να υποταχθούν. Αυτό είναι κανόνα σήμερα. Όποιος πάει να αυτά θα μου λες όταν θα παντρευτούμε. Όχι. Και ο άλλος ο καημενούλης τι να κάνει? Θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα. Μπορεί να είναι χωρίς γυναίκα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να υποχωρήσουμε. Αλλά η κυρία έχει βάλει τις προϋποθέσεις πιο μπροστά. Ότι έχει υπόψη σου ότι όταν θα παντρευτούμε δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται να πηγαίνουμε εδώ, δεν πρόκειται να πηγαίνουμε εκεί. Ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουν. Πιέζεις και εκβιάζεις τον άντρα σου και τα καταφέρνεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι έξω από το Λόγο του Θεού και θα πληρωθεί. Κάθε παράβαση θα λάβει δικαίαν μισθαποδοσία. Τώρα, για όλη την υποταγή και την υπακοή που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει μία μοναδική εξαίρεση. Η απειθαρχία στο Λόγο του Θεού. Πράξεις 5:29. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι λοιπόν. Πρέπει να απειθαρχόμεν εις το Θεό μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Αν ο άντρας σου λέει να κάνεις κάτι που είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού και είναι σαφέστατο αυτό, να μην το κάνεις. Και θα υποστείς και τις συνέπειες. Αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι ζητήματα εγωισμού και πρέπει να προσέξουμε. Τέταρτη αρχή. Ο άντρας αγαπά και συνοικεί φρονίμως. Ο Λόγος του Θεού σε κάθε σχέση έχει ισορροπία. Ο άντρας μπορεί να κάνει κατάχρηση της υποταγής της γυναίκας. Η υποχρέωσή του για αγάπη μέχρι θυσίας ισορροπεί τα πράγματα μέσα στο εγωιστικό περιβάλλον που ζούμε. Με τα παρακάτω εδάφια φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Λόγος του Θεού δεν θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη, όπως πολλοί αφελώς υποστηρίζουν. Εφεσίους 5:25. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής. Δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσεις με το λουτρόν του ύδατος και του λόγου. Δια να παραστήσει αυτήν εις ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα, ρητίδα ή των διούτων, αλλά και για να είναι άγια και άμορφος. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφηκε περιθάλπτη αυτή, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Κολοσσαείς 3:19. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. 1 Πέτρου 7:3-7. Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στο γυναικείο γένος ως συσκεύος ασθενέτερων και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μη εμποδίζονται οι προσευχές σας. Έλεγα σε κάποιους άλλους φίλους. Πας αγαπητέ μου Κύριε το βράδυ και λες: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το ελαιό σου, δώσε μας εκείνο, δώσε μας το άλλο, δώσε μας το παράλλο. Και η προσευχή αυτή δεν φτάνει ούτε μέχρι το ταβάνι. Γιατί? Διότι δεν συνοικείς καλά με τη γυναίκα σου. Διότι δεν συμπεριφέρεσαι καλά με τη γυναίκα τους. Οι γυναίκες δυσανασχετούν με τις υποχρεώσεις τους. Το ερώτημα είναι, ποιος είναι σε πιο δύσκολη θέση μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο, η γυναίκα ή ο άντρας? Τα εγωιστικά κριτήρια της εποχής μας λένε στη γυναίκα: σε πατάει, σε κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο άντρας έχει περισσότερα βάρη. 5η αρχή. Οι υποχρεώσεις του ενός τον άλλον δεν είναι ανταποδοτικές. Ο όρος είναι από τους δήμους. Υπάρχουν χρεώσεις ανταποδοτικές. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι επειδή με αγαπάει υποτάσσομαι. Και αν εγώ διαπιστώσω ότι δεν με αγαπάει, δεν υποτάσσομαι. Ούτε σημαίνει ότι επειδή δεν με αγαπάει υποτάσσομαι, ούτε επειδή δεν υποτάσσεται δεν αγαπάει. Ο Λόγος του Θεού έχει στον καθένα την ευθύνη του. Νομίζεις ότι δεν σε αγαπάει, θα υποτάσσεσαι. Νομίζεις ότι δεν υποτάσσεται, θα αγαπάς. Και μάλιστα εκεί στο Ματθαίο 23:3 έχει ένα πολύ σημαντικό εδάφιο για τους Φαρισαίους, οι οποίοι λέγανε λόγια αλλά δεν βράτανε. Και λέει ο Χριστός, τα λόγια τους θα ακούτε. Δεν έχει σημασία που δεν τα πράττουν. Ματθαίος 23:3. Κατά δε τα έργα αυτών μην πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. 6η αρχή. Το σώμα του ενός ανήκει στον άλλο. 1 Κορινθίους 7:4. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Αυτή είναι ένα σώμα. Πρέπει να σημειώσετε ότι σε σχέση με τις γενετήσιες σχέσεις, γιατί δεν με αρέσουν οι άλλες ξενικές εκφράσεις, υπάρχει μια στο Λόγο του Θεού αρχή. Είσαι παντρεμένος, δεν ορίζεις το σώμα σου. Δεν ορίζεις αυτό που θα κάνεις εσύ, που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει ο άλλος. Λέει, είχανε ασυμφωνίες τύπου τάδε. Γιατί παρακαλώ, είχαν ασυμφωνίες? Όταν ο άντρας θέλει τη γυναίκα, την παίρνει. Όταν η γυναίκα θέλει τον άντρα, Παίρνει. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Δεν σας φαίνονται πολύ μοντέρνα? Τα είπε εκείνη την εποχή ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, επάνω σε αυτό το σημείο, στην έκτη αρχή, έξω από το γάμο, δεν υπάρχουν γενετήσιες σχέσεις. Λέει, αυτοί οι δυο είναι μαζί. Τι εννοείς ότι είναι μαζί? Λέει, είναι μαζί. Δηλαδή, μένουν στο ίδιο σπίτι και μένουν και στο ίδιο κρεβάτι. Και δεν είναι παντρεμένοι. Έξω από τη σχέση των συζύγων δεν υπάρχει καμία ενασχόληση με σχέσεις. Προσέχτε, αυτό ο λόγος του Θεού δεν το λέει είναι μαζί, το λέει είναι πορνεία. Έξω από το γάμο κάθε σχέση είναι πορνεία. Και να σας πω και κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Υπάρχει πορνεία, αλλά υπάρχει και οφθαλμοπορνεία. Ο λόγος του Θεού λέει, όποιος επιθυμήσει, όχι αν μοιχεύσει, όποιος επιθυμήσει, έχει ήδη μοιχεύσει. Λέει, εγώ είμαι παντρεμένος. Μπορώ με τη γυναίκα μου να δω ένα φιλμ σεξουαλικού περιεχομένου? Παντρεμένοι είμαστε. Δεν είμαστε νέοι? Όχι. Γιατί? Γιατί βλέπεις πορνεία. Δεν έχεις δικαίωμα να ασχολείσαι με γενετήσιες σχέσεις έξω από το γάμο. Ό,τι έχεις να κάνεις θα το κάνεις με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου στην κρεβατοκάμαρά σου. Πουθενά αλλού. Έξω. Εφεσίους 5:3. Πορνεία δε και ακαθαρσία ή πλεονεξία, μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Δηλαδή, εάν δεν πρέπει να ονομάζετε, επιτρέπετε να πρέπει να βλέπετε? Αυτό που μας λείπει είναι η κοινή λογική. Ο λόγος του Θεού λέει, ούτε να το λες. Α, δεν το λέω, αλλά μπορώ να το βλέπω. Εγώ και η γυναίκα μου, ή μόνος μου, ή οτιδήποτε. Και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχω στις σημειώσεις μου και το θυμήθηκα τώρα. Η γυναίκα, όπως και ο άντρας, μπορεί να προκαλεί μόνον για γενετήσιες σχέσεις ο ένας τον άλλον. Δεν νοείται να προκαλεί τη γειτονιά. Δηλαδή, βγήκες με τη γυναίκα σου έξω και η γυναίκα σου είναι άσεμνα ντυμένη. Δηλαδή, προκλητικά για τους άλλους άντρες. Καλά. Μυαλό δεν έχεις καθόλου? Θέλεις η γυναίκα σου να είναι προκλητική στους άλλους? Θέλεις εσύ, κυρία μου, να είσαι προκλητική στους άλλους άντρες? Αφού έχεις δικό σου άντρα, γιατί θα είσαι προκλητική? Γι' αυτό είπα, η αρχή είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε από τις γενετήσιες σχέσεις έξω από το γάμο. Δεν μπορείς να φοράς ρούχα και να σε φόρατα στην κρεβατοκάμαρά σου άμα θέλεις αυτά, αλλά όχι έξω στο δρόμο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού όσον αφορά τη σεμνότητα απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες. 7η αρχή. Ο γάμος είναι αδιάλυτος. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Όταν ξέρουμε ότι ο γάμος δεν διαλύεται με τίποτα, δεν χωρίζουμε ούτε για τα επουσιώδη ούτε για σοβαρή αιτία. Όταν όμως έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει η λύση του χωρισμού, τότε την επιδιώκουμε και τη χωρίζουμε. Είναι μία εναλλακτική λύση. Δεν τα βρήκαμε, δεν θα χωρίσουμε. Τι έγινε? Την απορία αυτή, αλλά και την διάθεση για πρόκληση, την είχαν οι Φαρισαίοι. Ήρθανε, λέει, Μαρθαίος 19:3, οι Φαρισαίοι πειράζοντες και λέγοντες αυτό: συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσερ και θήλη επίησαν αυτούς? Και είπε ένα καθούτου: θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θέλει προσκολθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος, ας μη χωρίζει. Αυτή είναι κολλημένη. Πώς θα τους χωρίσεις? Λέγουσι προς αυτό. Διατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου για να χωριστεί αυτήν, λέγει προς αυτούς. Διότι ο Μωυσής δια τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίσει τα γυναίκα. Απαρχής όμως δεν έγινε τούτο. Ο λόγος του Θεού ανάγεται πάντοτε στην αρχή. Γι' αυτό είπαμε αρχές βιβλικές της οικογένειας. Πώς ο Θεός έταξε τα πράγματα και συμπληρώνει. Σας λέγω δε ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυφευτεί άλλη, γίνεται μοιχός, και όστις νυφευτεί η γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν η μαθηταία αυτού. Προσέχτε, όχι ο κόσμος, η μαθηταία. Αν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί ο άντρας. Κοιτάξτε την ομολογία των μαθητών. Αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Γιατί? Γιατί θέλαν να έχουν το ενδεχόμενο να χωρίσουν. Σήμερα οι λεγόμενοι χριστιανοί μπροστά στον ιεροκήρυκα δηλώνουν ότι δεν θα χωρίσουν για καμιά αιτία. Και εν υγεία και ασθενεία και με πείνα και με δυστυχία θα είμαστε μαζί. Αλλά ποιος προσέχει τι υπόσχεται? Όλοι κοιτάζουμε τον ηθικό της νύφης και το κουστούμι του γαβρού. Αν είναι πιας μόδας και πόσο ντεκολτέ έχει και τι είναι και τι άλλο. Και αυτό το απέσιο φαινόμενο το αντιχριστιανικό. Έρχεσαι νύφη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και αποκαλύπτεις τα ακάλη σου στην εκκλησία μπροστά. Ακόμα δεν ξεκίνησε ο γάμος και θες να είσαι προκλητικός, προκλητικιά στους άλλους. Κυρίως για τις δεσποινίδες που προσέρχονται στο γάμο. Τι είναι αυτά τα ντεκολτέ? Τι είναι αυτά όλα που φαίνονται τα μισά απ' έξω? Ακόμα δεν ξεκίνησες να είσαι με τον άντρα σου και θέλεις να είσαι προκλητικιά στους άλλους? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι εντελώς λογικά για να τα παραδεχτούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε στη βάση παράλογοι. Μετά, αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως θέλουν, παίρνουμε τη βαλίτσα μας και πάμε στη μαμά μας και όλα καλά. Λέει, δεν πήγαινε άλλο. Τι εννοείς κυρία μου και κύριέ μου ότι δεν πήγαινε άλλο? Λέει, δεν περπατούσε ο γάμος. Τι εννοείς? Ότι ήθελες να κάνεις το δικό σου και δεν σου γινότανε? Δεν ήθελες να υποταχθείς και πήρες τη βαλίτσα και πήγες στη μαμά σου? Και αν δεν πήγες στη μαλίτσα, τον εκβιάζεις ψυχολογικά και ότι λες, αν δεν το κάνεις αυτό, θα σου κάνω εκείνο, θα σου κάνω το άλλο, θα σου κάνω το παράλλο, εκείνο, αποχή από πράγματα. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι έξω από το Λόγο του Θεού. 8η αρχή, εδώ για τα παιδιά. Τα παιδιά υποτάσσονται. Να ακούς. Υποτάσσονται. Δηλαδή είναι σε υπακοή. Εφεσίους 6:1. Τα τέκνα υπακούεται στις γονείς σας εν κυρίω, διότι αυτό είναι δίκαιο. Ανήκει δηλαδή στη δικαιοσύνη του Θεού. Με ακούς Γιώργο? Γιωργάκι, με ακούς? Τα παιδιά υπακούνε στους γονείς, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Κολοσσαΐς 3:20. Τα τέκνα υπακούνται στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο στον Κύριο. Σήμερα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές τα παιδιά είναι όλο και πιο δύσκολο να υποταχθούν. Νομίζουν κάποιοι ότι όσο χαλαρά είναι τα παιδιά και δεν πιέζονται, τόσο πιο καλά. Όμως είναι βασική αρχή τα παιδιά να είναι σε υποταγή σε κάθε περίπτωση. Τα υποτεταγμένα παιδιά είναι εξετάσεις για θέση διακόνου και πρεσβυτέρου, όσοι θέλουν να είναι σε αυτά. Λέει να έχει τα τέκνα αυτού εν υποταγή. Δεν μπορείς να υποτάξεις τα παιδιά σου? Δεν κάνεις. Λέει, μα είμαι καλός ομιλητής. Ρε κάτσε εκεί που σου λέω. Δεν κάνεις. Διότι άμα εσύ δεν μπορείς να υποτάξεις 2-3 κουτσούβελα που έχεις στο σπίτι, πώς θα διοικήσεις την εκκλησία του Ιησού Χριστού? Αυτό είναι θέμα των γονιών και ευθύνη των γονιών. Κοιτάξτε, μη μου πείτε ότι είναι δύσκολα και τα λοιπά. Τα ξέρω. Πηγαίνω πολλές φορές στη Γερμανία και βλέπω πώς αλωνίζουν τα παιδιά μες στις εκκλησίες και κανένας δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί και μιλάει κανένας. Απάτεια. Αυτό γίνεται στις πολλές εκκλησίες. Υπάρχει όμως και μια εκκλησία, των brother ή των Brudergemeinde ή των αδελφών. Υπάρχει και στην Ελλάδα τέτοια, που στα πρώτα θρανία βλέπεις τα μικρά παιδιά να κάθονται, να παρακολουθούν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν, και είναι βέβαιο ότι δεν καταλαβαίνουν τα περισσότερα, χωρίς να κουνιέται κανένα. Ούτε με παιχνιδάκια, ούτε με μπλοκάκια να ζωγραφίζουν, ούτε τίποτε. Και αυτά παιδιά είναι. Γεννημένα στη Γερμανία. Αυτά γιατί κάθονται εκεί? Γιατί έγινε παιδεία. Και έχουν μάθει τα παιδιά να υποτάσσονται στην κάθε περίπτωση. Εκεί στο πρώτο θρανείο της εκκλησίας. Άρα λοιπόν αυτά υπάρχουν. Ένατη αρχή. Όλοι διδάσκονται το Λόγο του Θεού και τα παιδιά. Δευτερονόμιο 4:9. Μόνο πρόσχε στον εαυτό σου και φύλατε καλώ την ψυχή σου, μήποτε λησμονήσει τα πράγματα τα οποία είδων η οφθαλμή σου και μήποτε χωριστώσει από τη καρδία σου κατά πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου. Μιλάει και για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες. Εσύ πρώτα πρόσεχε στον εαυτό σου και μετά δίδαξε τα παιδιά. Μερικοί διδάσκουν τα παιδιά, αλλά δεν διδάσκουν τον εαυτό τους. Πώς πρέπει να είναι μέσα στην οικογένεια και στα πράγματα του Θεού. Και Δευτερονόμιο 6:6 λέει: «Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλει είστε την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσει τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενο στην οικία σου και περιπατών εν διωδό και πλαγιάζων και γυρώμενο». Κάθεσαι στο σπίτι, τι κάνεις? Βλέπουμε τηλεόραση. Δούμε και κανένα βίντεο. Όχι άσχημα πράγματα, καλά πράγματα. Δεν κάθεσαι καλύτερα να διδάξεις τα παιδιά σου? Και πας βόλτα. Και τι κάνεις στη βόλτα? Στη βόλτα μιλάω για τον Χριστό στα παιδιά μου. Και σηκώνεσαι το πρωί. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Και πάμε να ξαπλώσει το βράδυ. Έλα να μάθουμε να διαβάζουμε το λόγο του Θεού όλη μέρα. Λέει, μα θα το βαρεθούμε. Τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού? Ο κόσμος βαριέται εκεί, η τηλεόραση έξω. Που τα αποκτήσει συνεχώς με όλα τα πράγματα. Εσύ βαριέσαι για το λόγο του Θεού? Το μόνο μας πρόβλημα είναι μήπως τα παιδιά μας βαρεθούν την Εκκλησία. Δέκατη αρχή και τελευταία. Προσέλευση στην Εκκλησία για διδασκαλία, για κοινωνία, για δείπνο Κυρίου, για προσευχή. Τι είναι αυτό? Πόσες φορές πάμε στην Εκκλησία την εβδομάδα? Την Κυριακή. Εάν πας μόνο την Κυριακή με τα παιδιά σου στην Εκκλησία, τα παιδιά σου θα πηγαίνουν κάθε μήνα και αργότερα θα πάνε Πάσχα και Χριστούγεννα όπως οι Ορθόδοξοι. Και μάλιστα μου λέγε κάποιος, πάμε στην Ανάσταση, λέει, ανάβουμε το κερί. Μερικοί δεν έχουν υπομονή να πάρουν και φλόγα από μέσα, το Άγιο Φως που έρχεται από την Ιερουσαλήμ. Βγάζουν το τσακμάκι του, τσακ, το ανάβουν. Έτσι θα γίνει. Τι νομίζετε? Ότι τα πράγματα είναι απλά? Δεν χάσαμε τίποτα εμείς που πηγαίναμε, μας τραβούσαν οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας χωρίς αυτοκίνητο, με το λεωφορείο, στις βροχές και στις καταιγίδες, 4 φορές τη βδομάδα στην εκκλησία? Γίνονται αυτά, λέει. Σήμερα το παιδί έχει πολλές ασχολίες. Μπαλέτο, σουηδική γυμναστική, αγγλικά, κινέζικα, ισπανικά, φροντιστήρια. Έχει τόσα πράγματα. Πού να προλάβουμε για την εκκλησία να πάμε? Αλίμονο. Η ζωή είναι διαφορετική σήμερα. Α, διαφορετική είναι η ζωή. Και η οικογένεια είναι διαφορετική. Γιατί? Γιατί δεν χτίζει απάνω στο λόγο του Θεού, αλλά χτίζει πού? Ό,τι μούρλα δώσει η τηλεόραση και οποιοδήποτε τρελός μέσα στην κοινωνία μας. Δώσε πολύ φροντιστήριο, δώσε εκείνο, δώσε το άλλο, ώστε τα παιδιά να... Τι να? Να προκόψουν? Πού να προκόψουν? Να γίνουν επιστήμονες. Να γίνουν επιστήμονες να κάνουν τι? Να βγάλουν λεφτά. Α, να βγάλουν λεφτά. Και μετά να χωρίσουν τη γυναίκα τους ή να χωρίσουν τον άντρα τους, να ταλαιπωρούν τους γονείς και όλους, γιατί δεχτήσανε επάνω στο λόγο του Θεού. Εβραίους 10:24 το προβλέπει ο λόγος του Θεού. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται στις αγάπην και έργα καλά. Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Μερικοί το έχουν συνηθίσει να πάνε στην εκκλησία όποτε τους γουστάρει, όποτε δεν βρέχει, όποτε έχουν κέφι, όποτε έχει καλό ιεροκήρυκα, ανάλογα τον ομιλητή και τα υπόλοιπα, αλλά προτρέπονται αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζουσα την ημέρα. Αυτές αγαπητοί μου είναι οι αρχές του Λόγου του Θεού για την οικογένεια. Όποιες και να είναι οι απόψεις μας, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει μια οικογένεια μακριά από αυτές τις αρχές. Είναι ζήτημα χρόνου για να αρχίσει η κατεδάφιση. Μην απορούμε για αυτό που συμβαίνει γύρω μας με τις οικογένειές μας. Είναι αποτέλεσμα με μαθηματική ακρίβεια να έρθει το τέλος το άσχημο. Εκτός εάν υπάρχει μετάνοια και επιστροφή στις αρχές του Θεού. Και κάτι άλλο. Η οικογένεια και η ιδιαίτερη σχέση των συζύγων είναι μοντέλο της πιο θαυμάσιας σχέσης που έγινε ποτέ. Τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Για αυτή τη σχέση μοντέλο επίγειο δεν διάλεξε ο Θεός έναν αγαπημένο πατέρα με το γιο του, ούτε μια μάνα αγαπημένη με την κόρη του, ούτε δύο αδέρφια. Τι διάλεξε? Ένα αντρόγυμο. Γι' αυτό και τιμά την οικογένειά μας όταν είναι εν κυρίω αυτή η σχέση. Εκφράζουμε με τη γυναίκα μου τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Και κάτι ακόμα. Ο Θεός άφησε τη δημιουργία του κόσμου στην οικογένεια. Δύο μόνο άτομα δημιούργησε. Τα άλλα τα άφησε στους πρώτους συζύγους. Ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα. Μπορούσε να κάνει έναν Αδάμ και πέντε Εύες για να έχει πληθώρα τεχνογωνίες να γίνουν γρήγορα. Όχι. Δύο. Έναν Αδάμ και μία Εύα. Τα υπόλοιπα πού τα ανέθεσε? Σε εμάς. Στις οικογένειές μας. Εμείς είμαστε δημιουργοί. Φέρουμε υπάρχους στον κόσμο που είναι προορισμένες για να δοξάσουν απάνω το Θεό. Για τους παραπάνω λόγους έχει θέσει τόσες αρχές και λεπτομέρειες στην οικογένεια. Τώρα, δύο στάσεις υπάρχουν στο Λόγο του Θεού. Τις βλέπουμε και σε αυτό το πίνακα που είναι από πάνω από το κεφάλι. Πρώτον, άκουσα και υπάκουσα. Θα πει κάποιος κάποια. Εγώ κοίταξε αγαπητέ, δεν είχα καταλάβει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη για την παρακοή μου και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μετανοώ και αλλάζω στάση στην οικογένεια. Δηλαδή, εκεί που έκανα τον έξυπνο στον άντρα μου, δεν τον κάνω. Εκεί που έλεγα στη γυναίκα μου, άντε, και δεν συνοικούσα, δεν το κάνω. Εκεί που τα παιδιά μου κάνανε ό,τι θέλανε, δεν το κάνω πλέον. Μετανοώ. Αυτός πρόλαβε. Ή θεμελίωσε το σπίτι από την αρχή, ή πριν πέσει έπιασε και υποστήλωσε τα θεμέλια όπως κάνουν σήμερα για τους σεισμούς. Υπάρχει και η δεύτερη στάση των μαθητών. Αν είναι έτσι υποχρεώσεις μου, δεν συμφέρει. Εγώ θα κάνω όπως νομίζω. Τότε άκουσες, σήμερα που καλύτερα να μην άκουγες και να μην καταλάβαινες, να σου είναι αυτικός, να σου είναι διανοητικός ανάπηρος και να μην τα καταλάβαινες αυτά τα λόγια. Και ένα είναι βέβαιο, ότι οι καταιγίδες θα έρθουν. Ξέρετε, οι άνθρωποι προφυλάσσονται από τις καταιγίδες. Το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να εμποδίσουν να έρθουν οι καταιγίδες. Έχετε δει κανένα να πει, θα βρούμε ένα σύστημα να μην πέφτουν οι κεραυνοί? Μπορεί να προφυλαχτείς, αλλά οι κεραυνοί θα πέσουν. Οι καταιγίδες θα έρθουν και το σπίτι θα πέσει. Θα πέσει γιατί είναι έξω από τις αρχές, έξω από τα θεμέλια που ο Θεός έθεσε. Πριν πέσει ή πριν χρηστεί, με κάθε κόστος, οι σοφοί άνθρωποι που ελπίζω να είναι ανάμεσά μας, επανερχόμαστε ή θέτουμε τις αρχές του Λόγου του Θεού στο σπίτι μας. Αυτή είναι η λύση. Αλλιώς θα πέσουν πολλά δάκρυα και ήδη πέφτουν δάκρυα. Έχω στην εκκλησία μου, για να μην αναφερθώ αλλού, από το παρελθόν, το μακρινό παρελθόν, 5 άτομα νέα, μέλη της εκκλησίας, καθοδηγημένα από τη διδασκαλία της εκκλησίας, δεν είναι πια στην εκκλησία μας, δεν έχει καμία σημασία, τα οποία διέλυσαν την οικογένειά τους. Μόνο από μία εκκλησία, σε αυτή που υπηρετώ εγώ. 5 άτομα. Γιατί παρακαλώ? Γιατί νομίζανε ότι μπορούν να χτίσουν την πολυκατοικία από τον 5ο όροφο. Έχετε δει να χτίζετε κανένα σπίτι από τον 5ο όροφο? Ναι, λέει, ένα ελικόπτερο βαστάει τον 5ο όροφο, μετά ένα άλλο του κρεμάει από κάτω το 4ο όροφο, μετά τον 3ο όροφο, μετά το 2ο όροφο, μετά τον 1ο όροφο. Από εκεί ξεκίνησες να χτίσεις την οικογένειά σου. Από τα θεμέλια ξεκινάνε, αγαπητέ μου. Και τα θεμέλια είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός να μας αξιώσει να ακούσουμε και να υπακούσουμε, για να μην πέσει το σπίτι μας, και να καθοδηγήσουμε και τους άλλους, για να μην πέσει και του διπλανού το σπίτι. Ο Θεός να μας ευλογεί.